Dobrý večer vám všem, kteří jste tady domácí, i vám, kteří se přicházíte sem jako hosté. Vítám vás na této večerní biblické hodině u dalšího zastavení kolem maloazijských církví ze zjevení Janova. Doufám, že jste ještě nezapomněli úplně na to, co jsme probírali posledně. Budeme pokračovat teda v dalších církvích z této biblické knihy, ale než se k ním dostaneme, zpívejme společnou píseň z našeho křesťanského kancinálu. Je zapsaná pod číslem 488 a její nápis začíná večerní, když zvony znějí. Píseň 488. Vyprosme si prosím tedy Boží požehnání pro toto shromáždění. Kdo můžete, prosím, povstaňte. Nebeský Otče náš, Pánu Ježíši Kristu, Děkujeme ti za to, že i my můžeme připojovat svůj hlas k těm večerním chvalám za to všechno, co jsme obdrželi, nejenom tento den, nejenom tento týden, ale skrze celý náš život. Děkujeme za to, že se můžeme cítit dobrem, že pro nás chystáš a dáváš nám dobré věci do života. Děkujeme za to, že jsi Bůh, který rozumí svému lidu, který ho zná, který se o něj stará, který o něj pečuje. Děkujeme za to, že nám dáváš své slovo do života, abychom skrze něj poznávali tvé uvažování, tvé cesty, abychom skrze něj poznávali i to, jaký jsme my, jaké bys chtěl, abychom byli. Prosíme tě velice o tvé požehnání, prosíme o tvého ducha, který by otvíral nám tvé slovo a naše srdce pro jeho přijetí. Děkujeme ti za to. Amen. Zpívejme ještě jednu společnou píseň. V našich kancionálech je zapsaná pod číslem 371. Radujme se vždy společně a budeme z ní nejprve zpívat prvních 6 slok. Píseň 371. z našich křesťanských kancionálů. Prvních 6 slok. A potom bude následovat čtení, ze kterého budeme vycházet při našem výkladu. Budeme tedy číst z biblické knihy Zjevení, z 2. kapitoly, a budu číst od 12. verše 2. kapitoly až do jeho konce, do verše 29. Zjevení svatého Jana, 2. kapitola, 12. až 29. verš. Andělovu církve v Pergamu, piš. Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. Vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel si víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balámova, jako on učil Baráka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolajitů. Proto se obrať. Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many. Dám mu bílý kamének, a na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. Andělu církvi v Tiatyrech, piš. Toto praví syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ní nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejich činu neodvrátí a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle vašich činů. Vám ostatním v Tiatyrech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovi, pravím. Nevkládám na vás jiné břemeno. Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dá moc nad národy. Bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet. Tak jako já jsem tu moc přijal od svého otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tolik tedy z dnešního textu. Jak už jste poznali, stihneme dneska opět pouze jenom dvě církve, takže ještě bude jedna biblická hodina, abychom dojeli těch sedm církví dohromady. A dospívejme ale ještě tu naši začatou píseň 371. od 7. do 37. do 13. sloky a potom už přijde čas na výklad tohoto slova.
Přičiniti lidi ze snu.
Tak v té předchozí části osvětlování osudu církví, které jsou zapsány a jimž jsou poslány vzkazy skrze apoštola Jana na konci vlastně prvního století našeho letopočtu, tak minule jsme probrali vzkaz, který byl určen nejdříve církvi v Efezu. Tady vidíte znova tu mapku, která je tam znázorněná, to je Efes je to město, které je tam znázorněno tu červenou bublinou. A když půjdete tedy očima směrem na sever, nahoru od ní, tak další církev, která byla zmíněna a již byl určen vzkaz, byla církev ve Smírně, dnešním Izmiru v Turecku. My dnes opustíme pobřežní prostory a vydáme se spolu s teoretickým, hypotetickým jarovým poslem směrem kousek do vnitrozemí. Takže další dva vzkazy, které dnes jsou na programu, tak jsou určeny církvi v Pergamonu. Ten je vlastně úplně nahoře. A od něho potom vede taková krásná vytečkovaná cestička obchodní, po které se bude dnes a v té další biblické hodině držet. Dnes tedy pokračujeme ještě církvi v Tiatyrech. Takže tyto dvě církve budou dnes v centru naší pozornosti. Oni mají poměrně zajímavé, toto poselství je poměrně zajímavé, je obdobné, podobné pro obě církve, nacházejí se v podobných situacích, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže nejprve ten vzkaz číslo 3 Pána Ježíše Krista skrze apoštola Jana. Je tedy zaslán do Pergamonu. Pergamon byl třetí z trojlístků těch nejvýznamnějších měst v téhle oblasti. Stejně jako Efes a Smírna, které jsme už probírali, tak měl i Pergamon za sebou dlouhou a slavnou historii. Bylo to původně malé vnitrozemské město, ale ve 4. a 3. století před Kristem zaznamenalo poměrně velký boom. Vzniklo tam celé království kolem něho, Pergamonské království, které tehdy zabíralo celou západní polovinu poloostrova Malé Asie. V této době také jeho vojska pomáhala Římanům ve třech makedonských válkách a poté, co tedy v Pergamonu vymřela vládnoucí dynastie Atalovců, tak bylo město předáno právě Římanům do správy. A Římané je pak určili jako hlavní město provincie Asie, té nově zřizované provincie. O udržení toho prestižního postavení v dalších letech pak s Pergamon soupeřil se Smírnou a Efezem, přičemž potom s tím posledně jmenovaným, tedy s Efezem, prohrál, protože to sídlo provincie, které bylo potom přesunuto v prvním století po Kristu do Efezu. Takže v době toho Janova proroctví Pergamon zažívá určitý ústup z té bývalé slávy, ale to se má brzy zase změnit. Za císaře Hadriána je zahájena velkolepá výstavba, přestavba tohoto města a podle odhadu v něm v tom 2. a 3. století žilo asi 200 000 obyvatel. Ve 3. století pak utrpělo dvojí pohromu. Nejprve bylo v roce 262 téměř zničeno zemětřesením a následně pak vypleněno Góty. V dalších stoletích ta jeho sláva postupně upadala a o jeho nadvládu soupeřila Byzantská říše s Perzií a s Turky, kteří tedy posléze nakonec ten boj vyhráli. Tudíž dnes tedy leží, to město leží v dnešním Turecku, a na jeho ploše se rozprostírá současné 60-tisícové město Bergamo. Tak prosím, jestli bychom mohli přeskakat. Tak, Pergamo, výborně. Tak. Pergamon proslul jako významné obchodní centrum. Jedním z nejznámějších artiklů zde vyráběných byly pergameny, které nesou vlastně název podle Pergamonu. S tím souvisí také existence světu známé knihovny starověkého světa. Pergamonská kniha byla pokládána za druhou největší. Podle určitých odhadů tam mohlo být až 200 000 svitků. Město bylo tedy i významným kulturním centrem celé oblasti a mimo jiné tedy i centrem císařského kultu. Kromě dalších staveb tady stál na akropoli toho města chrám Atény a Dia. To je vlastně to, co vidíte vlevo nahoře. A model akropole je potom ještě vpravo nahoře. U tohoto chrámu byl umístěn takzvaný velký pergamonský oltář, jehož rekonstrukce vlastně je dodnes uchovávána v Berlíně v Pergamonském muzeu. To je to, co vidíte vlastně vlevo dole. tak vypadá rekonstrukce toho pergamenského oltáře, můžete vidět, že byl opravdu obrovský. Dalším proslulým místem Pergamonu bylo Asklepion. To byl zvláštní okrsek s chrámem boha Asklepia, boha léčení a uzdravování. Jeho atributem byla hůl ovinutá hadem. Odtud vlastně pochází dnešní znak lékáren. Ten bůh Asklepios a jeho rituály je na ně naráženo vlastně i v tom textu, takže trošku proberu, jak vlastně vypadalo, když takový nemocný přišel do toho chrámu. Nemocní přicházeli do chrámu ne přímo na léčení, ale přicházeli do chrámu proto, aby jim ten bůh Asklepios dal radu, jak mají být vyléčeni. Ta procedura probíhala tak, že nemocní museli v tom chrámu přenocovat. Jinak ten Asklepion vlastně vidíte vpravo dole, ten celý ten okrsek takový oddělený od toho města je právě to Asklepion. Takže ti nemocní museli v chrámu přenocovat, to byla takzvaná inkubace. A prosili teda boha Asklepia, aby jim seslal ve snu radu, jak tu jejich chorobu léčit. A tyto sny potom druhý den vykládali kněží a na jejich základě potom nařizovali další průběh léčby. Většinou to bývaly nějaké lázně nebo cvičení nebo něco podobného. Protože totemem toho boha Asklepia byl had, nechávali se nejedovatí hadi jako prostředníci tohoto boha volně plazit mezi těmi spícími nemocnými. A vzhledem tedy k nedobré biblické reputaci hada, stotožňovaného se satanem, to může být právě ta skutečnost, která je zmíněna, na kterou je naráženo, když se mluví o tom, že církev přebývá tam, kde je satanův trůn. Kromě toho vlastního chrámu byla v pergamonském Asklepionu i proslulá lékařská škola. Mezi nejslavnější absolventy patřil i Claudius Galenus, pozdější osobní lékař císaře Marka Antonia. Takže ta pergamonská škola byla velmi, velmi, velmi proslulá, velmi známá. Církev v Pergamonu zřejmě vznikla za Pavlova působení v Efezu. Ale přesný její počátek není v Bibli zachycen. Jak ale vyplývá z textu zjevení a i z toho kontextu, který jsem popsal, tak nevyrůstala úplně v jednoduchých podmínkách. Ta okolní společnost určitě nebyla nějak nakloněna, když se vlastně stavila jak proti místním slavným řeckým bohům, tak i proti tomu císařskému kultu, který zde kvetl. O tom nesnadném postavení svědčí vlastně i jednak ten zmíněný poukaz na to, že ta církev přebývá tam, kde je trůn satanův, a jednak i ta zmiňovaná oběť Antipa. Podle církevní tradice, není to doloženo historicky, ale podle církevní tradice mělo jít o prvního biskupa zdejší církve, který byl údajně upálen pobouřeným davem v kovové soše boha Apise v jednom z místních pohanských chrámů. Pergamonská církev tak způsobila ve vzdělané a bohaté společnosti, která na to její učení, které vlastně nebylo nějak zvlášť filozoficky na výši, řekněme, vzhledem k řeckým chutím, tak reagovala dost s despektem. Podobně asi jako jak reagovala atenská společnost na kázání apoštola Pavla dříve. Když by se si otevřeli 17. kapitolu Skutků, je tam dobře zachyceno, jak vlastně ti Ateňané se ve velké většině Pavlovi vlastně vysmáli. Navíc ta místní společnost existence a působení křesťanské církve vnímala i jako ohrožení a znevažování těch dosavadních pořádků a hodnot a tradic. Přesto přese všechno zdejší církev dokázala udržet to své zakotvení a víru v Ježíše Krista a za to je vlastně v tom listě výslovně pochválena. Hlavním problémem, alespoň teda podle znění toho listu, pergamonské církve byli takzvaní Nikolajité. Tak nutno říci, že jsou nejenom problémem pergamonské církve, ale i novozákonních biblických badatelů a komentátorů písma, protože dodnes není úplně jasné, kdo ti to lidé, kteří ohrožovali ty sbory v této oblasti, byli, co byli zač, co vlastně hlásali. V celém písmu se zmínka o nich totiž vyskytuje právě jenom v této kapitole zjevení, a to ještě ne ve zcela jasném kontextu. Nebudu tady probírat úplně všechny názory na ně a na jejich učení, které se v průběhu dějin objevily. Představím jen asi ty dva nejrozšířenější. Tak má se za to, podle toho, jak se nazývali, že byli následovníky a šiřitelé učení svého zakladatele Nikolaje. Někdy tento člověk bývá stotožňován s diákonem Nikolajem, vybraným apoštoly pro službu v Jeruzalémské církvi, jak je to popsáno ve Skutcí 6. kapitole. Podle některých autorů tento Nikolaos, ale například podle Klementa z Alexandrie, jednoho z církevních otců, to nebyl Nikolaos, ale jeho pseudonásledovníci, kteří potom svévolně překroutili to, co on původně hlásal, tak jak si začali misinterpretovat Pavlovo učení o spravedlnosti z pouhé víry a šířit nauku o mravní a sexuální nevázanosti, včetně rituálních sexuálních praktik. Prostě hlásali, že jednou je boží milost nade všechno, takže v podstatě nezáleží na tom, jak člověk žije, jaké jsou jeho skutky, protože boží milost je větší než tyto skutky. A apoštol Pavel sám se proti tomuto překrucování svého učení několikrát vyjadřoval, jak v listu korinským, tak například v listu efeským, ale nikdy nepoužil termín Nikolajité. Vždycky jenom říkal ti, kteří hlásají. Může to být dáno i tím, že vlastně pořád musíme mít na paměti, že tam je rozdíl téměř 40 let mezi těmito Pavlovými listy a mezi vlastně knihou Zjevení svatého Jana. Takže mohla to být nálepka, kterou tito lidé mohli dostat později. To je jeden možný výklad. Druhý z možných výkladů, k němuž se přikláním i já, se opírá o zmínku, že to jejich učení, těch Nikolajů, souvisí s modlářskými hostinami a smilstvem, ale zde chápaným nikoliv eroticky, ale více biblicky, jako službu jiným bohům. A odkazuje to, poukazuje na to i ta starozákonní postava Baláma. To byl člověk, který měl údajně poradit moábskému králi Balákovi, aby podlomil a víru a věrnost Bohu skrze smíšené sňatky s moábkami, co se týče tady Izraelců. A tito moábky potom ty Izraelce vedli k obětování těm jejich vlastním bohům a k modloslužbě. Tak je to zmíněno vlastně v knize Numerí. Když to přeneseme do žhavé současnosti adresátu Janova zjevení, který v církvi Pergamu na konci prvního století po Kristu, ale ne v Pergamu, očividně tyto problémy byly i v Efezu a zřejmě i v Tiatyře, tak šlo o skupiny lidí v církvi, kteří měli za to, že je možné bez problému se účastnit slavností a rituálů jiných bohů, zejména těch, kteří byli těmi místními komunitami nejvíce ctěni. Tedy v Efezu to byla bohyně Artemis, v Pergamu by šlo tedy o ten císařský kult. Vlastně šlo o to, o spor a otázku, jak má církev reagovat a žít v prostoru, kde mocensky a duchovně dominuje jiná síla, ať už politická nebo duchovní. Zejména v případě císařského kultu by taková věc byla poměrně dost citlivá, o tom dodnes svědčí dlouhá řada křesťanských mučedníků, jaké to bylo postavit se císaři a kultu, které šířilo císařství. A možná, že i to je jeden z důvodů, proč vlastně Jan tuto zvěst neříká přímo. On ji vlastně šifruje právě pod to označení Nikolajité a ten odkaz na Baláma. Protože pokud by se takováhle zpráva, tato zvěst, dostala nezašifrovaná do rukou úřadů, tak by velmi snadno mohlo dojít k další velké vlně pronásledování už tak dost zkoušených církví v Malé Asii. Ježíš Kristus tedy Janovým prostřednictvím církev varuje, aby se nedávala svést k cestě jakési duchovní kolaborace se svým okolím, aby se neúčastnila na duchovní a ideologické podpoře toho vládnoucího režimu. Možná se k tomu ještě vrátím tu další hodinu, až budu mluvit o té situaci společensko-duchovní těch malazijských církví obecně. Ale ať už teda platí kterákoliv z možností vysvětlení toho působení Nikolajitů v pergamské církvi, Ježíš Kristus volá tuto církev, aby si proti jejich působení jasně postavila. Pokud tak neučiní sama církev, tak Kristus zaslibuje, že s nimi bude bojovat on sám skrze meč svých úst. To je možná potřeba vysvětlit. Ukazuje to, vysvětlení poukazuje i začátek toho vzkazu, kdy se Kristus popisuje sám jako ten, který má ostrý dvousečný meč. jako ten, který vládne vlastně Božím slovem a Božím soudem člověka. Zde tedy říká, že je připraven přijít do své církve jako soudce, který rozsoudí pravdu od lži a oddělí věrné od nevěrných. Zároveň ukazuje, že prostředkem toho soudu má být Boží slovo především. Církev se má orientovat podle Bible a má vládnout tímto duchovním mečem, nikoliv žádnou jinou mocí. Pravomoc a zodpovědnost církve vůči člověku má zůstávat právě na poli duchovním, nikoliv mocenském. Jako zaslíbení pergamské církve je pak dáno slovo o daru skryté many a bílého kamínku s novým jménem. Skrytá mana tady symbolizuje to životadárné spojení. Je to něco, co sítí, co posiluje. Takže ukazuje na spojení ve společenství s živým Bohem, spojení s Ježíšem Kristem. To je to spojení, které svět nemůže vnímat, nemůže ho pochopit, protože ho nezná a není mu dáno. A právě toto spojení je to, co církev udržuje naživu i v těch nejtěžších dobách a umožňuje jí růst i za pronásledování. Bílý kamínek s novým jménem symbolizuje zřejmě osvobození při soudním jednání. Podle vykladačů tedy soudci buď to dávali bílý kamínek, pokud shledali toho obviněného nevinným, anebo černý kamínek, pokud ho chtěli odsoudit. Takže bílý kamínek tady znamená osvobození od soudního jednání. A to nové jméno, které je zmíněno, tak vlastně ukazuje na adopci. Když člověk se stával členem rodiny, dostával jméno. Zde tedy je řečeno, že ti, kteří zvítězí ve víře, budou zproštěni hříchu, ujdou tomu trestu a budou přijeti jako noví členové do rodiny Božích dětí, do společenství se samotným Bohem. Vzkaz Pána Ježíše Krista církvi v Pergamonu je tedy vzkazem pro všechna křesťanská společenství, která žijí v prostředí ovládaném jinou mocí, ať už duchovní nebo světskou. Křesťané a církev v takovéhle pozici musí nutně hledat způsob, jak z raných podmínek přežít a jak daleko lze zajít v ústupcích vůči té převažující moci. Že jsou takové otázky dodnes živé a dodnes platné, ukazuje vlastně i poměrně nedávná minulost naší církve a sboru, když jsme tady měli také jinou ideologii, která ovládala naši společnost. Kristovo poselství pergamským pozbuzuje ke statečnosti a věrnosti ve víře i za cenu pronásledování a varuje jednak před kolaborací se zmíněnou mocí a také nabádá k ostražitosti vůči takovým, kteří se snaží církev k téhleté spolupráci, podřízení se a podpoře této cizí moci posunout. Ano, je pravda, že církev musí přežít i v těžkých podmínkách, ale nesmí to být za podpory jiné vládnoucí moci či ideologie, protože to je z Boží strany vnímáno jako modloslužba. Pokud se tady přesuneme k dalšímu sboru, do sboru v Tiatyrech, tomu je věnována následující zpráva Ježíše Krista. Tiatyra bylo řecké město ve vnitrozemí na pomezí starých provincií Mysie a Lydie. Město přetrvalo až do dnes a na mapě současného Turecka byste ji nalezli pod názvem Akisar, čili turecký Bělohrad, podle bílých zdí hradu, který stál na Akropoli, původní Akropoli města. Podle archeologických nálezů je existence osídlení v této oblasti doložena až do 3. tisíciletí před Kristem, ale to samotné město bylo založeno až na konci 3. století před Kristem, následníkem Alexandra Velikého Seleukem I. a stalo se důležitou obchodní křižovatkou mezi Evropou a Asií. V roce 80 před Kristem bylo obsazeno Římany a v následujícím století pak zažívá ekonomický a stavitelský rozkvět. Za vlády Římanů proslulo město jako jedno z církev z center obchodu s barvenými a purpurovými látkami. Purpurové látky byl velmi luxusní a drahý tovar, který byl určen buď to na zvláštní příležitosti, anebo vládcům. Jeden z byzantských císařů, Konstantin VII., získal přízvisko Porfirogenetos, doslova zrozený do purpuru. Purpurové pláště tedy měli i římští a byzantští císaři. Symbolem města Tiatyra se stal jeho mytologický zakladatel, heroj Tyrymnos. syn zřejmě původně lidského boha, slunečního, který byl později potom zaměněn za řeckého Helia, také slunečního boha. A proto je Tyrymnos někdy stotožňován s Apolónem. Říká se mu Apolón Tyrymnos. Bývá zobrazován, tady vlastně není vidět ještě, bývá zobrazován jako jezdec na koni, anebo, a tady už to je vidět, když se podíváte na to minci, jako postava, stojící figura oděná v plášti, nesoucí přes rameno bojovou sekeru a v pravé ruce držící vavřinou ratolest, která měla symbolizovat jeho soudcovskou a očistnou moc. Na té minci tedy můžete vidět vpravo toho Apolona Tyrymna, jak podává ruku císaři. Toto vyjadřovalo vnímání, že císařská moc je spjata s tou božskou. Apolon Tyrymnos zde představuje tedy božskou bytost, zatímco císař jeho lidské vtělení. Oba byli současníky označovány jako synové Diovy, tedy synové nejvyššího boha. Z toho se dá také soudit, že v Tyatyrech docházelo k poměrně značné náboženské synkrezi, k prolínání mnoha různých kultů, a kdybychom použili dnešní oblíbené spojení, tak byla zde bohatá duchovní obchodní nabídka. Každý si mohl vybrat takového boha a takové charakteristiky božství, jaké mu vyhovovaly, tedy pokud respektoval oficiální kulty císaře a Tyrymna. O počátku církve v Tyatyrech toho moc nevíme. Každopádně její založení spadá někam do období druhé nebo třetí Pavlovy misijní cesty. Je doloženo, že ve Filipách, v Řecku, byla první Pavlovou konvertitkou a podporovatelkou Lydia z Tyatyr, obchodnice s purpurem. Je tedy dost pravděpodobné, že ta tyatyrská církev zřejmě měla kořeny u její rodiny, poté co se tato Lydia vrátila z Filip do Tyatyr. Šlo asi o menší církev, než tomu bylo u předchozích tří, ale tato církev očividně prospívala. Je v tom textu chválena Kristem pro své skutky, lásku a obětavost, kterých je stále více. Jejím problémem ale bylo působení pseudoprorokyně Jezábel, která zde působila a začala svádět její člena z cestí. Není úplně jisté, jestli se jednalo o jednoho konkrétního člověka, o nějakou konkrétní ženu, nebo možná o skupinu lidí, nicméně to její nebo jejich učení mělo vést Kristových učeníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Opět k tomu není nic přesně bližšího známo, ale dovolím si použít k výkladu schéma, které jsem popsal minule, sice to, že ten úvod, jakým se Kristus charakterizuje, když začíná promluvat k té církvi, to vlastně ta charakteristika Kristova, nějakým způsobem velmi zásadně promlouvá do té problematiky života v té církvi. Takže když se podíváme, jakým způsobem je zde Kristus charakterizován, tak můžeme číst, že se tady označuje jako syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářící kov. Termín syn Boží ukazuje na božskou entitu toho nositele. A pán Ježíš, a to je zajímavého, o sobě samotném použil v písmu jenom dvakrát. V Janově evangeliu tak se označuje předtím, než zkřísí Lazara, což je vlastně ukázka jasně božské moci. Normální člověk nemá tuto moc zkřísit někoho z mrtvých. A potom právě ten druhý výskyt tohoto označení je právě zde, v tomto našem textu. Jinak se zásadně tituluje jako syn člověka, aby ukázal na svoji spjatost s lidstvem. Proč tedy používá právě ve vzkazu do Tyatyr tohleto zvláštní označení? Proč potřebuje zdůraznit to svoje božství? Domnívám se, že tady jde o poměrně jasné vymezení se vůči těm oběma hlavním kultům místním. Už jsem se zmínil před chvílí, že jak Apolon Tyrymnos, tak císař a jeho kult byli označováni jako synové nejvyššího boha, Dia. Kristus tímto své církvi ukazuje, kdo je skutečným božím synem, kdo je tím skutečným bohem, k který vládne Tiatyrám a světu. Podobně k Tiatyrským asi mluvil i ten obraz postavy s očima jako planoucí oheň a nohama jako zářivý kov. Jedním z nejvýznamnějších cechů ve městě byl cech mědikovců a bronzařů, kteří měli za svého patrona boha Hélia. A Héliovým synem, který měl být právě místní bůh Trymnos. Takže je dost pravděpodobné, že se tady naráží na nějaké vyobrazení právě tohoto Trymna, zpracovaného z bronzu. Když si vezmete, že jde o syna slunečního boha, to je ten zářivý pohled, to je to slunce uvnitř, a ten bronz vlastně symbolizuje vlastně velice vzácný kov, samotný bronz je vlastně do zlatova, když je čerstvě udělaný. Takže i tímto způsobem, i tímto druhým obrazem se Pán Ježíš vymezuje vůči oběma kultům. A zároveň tady ukazuje, že on je tím, kdo vládne, kdo soudí, kdo očišťuje, což byly všechny charakteristiky, které opět měl v sobě ten Trymnos. A s tím vším vlastně souvisí i to závěrečné zaslíbení, které do Tiatyr posílá, zaslíbení vlády nad národy těm věrným, kteří obstojí v těch zkouškách. Pouze ten, kdo má tu moc, sami přímo zdůraznil, tak jako já jsem dostal od otce, tak i vy. Takže ukazuje, že on je tím, kdo byl nadán tou mocí a on ji předává dál, on ji může předat dál. Pokud se podíváme na ten druhý problém, na Jezábel a její působení v církvi. Odkazem na tu starozákonní postavu královny Jezábel pak vlastně se odhaluje, o jaký problém v té církvi se zřejmě jedná. Jezábel historicky tedy pronásledovala boží proroky a přivedla svého muže Achaba a celý Izrael k uctívání Bálů a modloslužbě. Ona tiatyrská Jezábel, a v podstatě je jedno, jestli šlo o jednotlivce nebo o skupinu, tedy svým učením vedla věřící k tomu, že účast na těch veřejných obřadech místních bohů není problémem. Stejně jako v případě vzkazu církvi v Pergamu, i zde je zřejmě použita biblická symbolika, opět vzhledem k možnému nebezpečí pádu toho listu do těch nepravých rukou a vyvolání vlastně dalších protikřesťanských nálad. Šlo tedy o to, aby byla církev varována před pokusem skloubit věrnost a oddanost Kristu s podřízeností těm vládnoucím kultům a věroukám. Možná ještě jedna zajímavá věc. Někteří badatelé v této souvislosti poukazují na to, že v Tiatyrech existoval naprosto unikátní v tehdejší době rozvinutý cechovní systém. Tak rozvinutý, že hraničil téměř s kastovnictvím. Ta velká část toho věřeného života se odehrávala právě v rámci tohoto cechovního systému, který určoval každému jednotlivci jeho místo ve společnosti. Nedílnou součástí toho cechovního života byly i náboženské úkony směřované k těm místním božstvům, které se dály jak na těch veřejných slavnostech, tak i při různých, řekněme, pracovních setkáních těchto cechů. V podstatě šlo o společenské rituály, které měly sjednocovat ty členy cechu, ale sjednocovali je právě pod kuratelou některého z těch místních bohů. Křesťané, kteří byli příslušníky některého z těchto cechů, jako mohla být třeba právě ta Lydia a další, se pak dostávali do poměrně obtížné pozice a řešili, jak se vlastně v těchto situacích zachovat, zda můžou brát účast při takových úkonech. Jezábel a její skupina tvrdili, že ano, ale ten vzkaz Kristův jasně ukazuje, že je to vnímáno jako modloslužba. Možná, kdyby místní církev znala, což není jisté, list apoštola Pavla do Korintu, tak apoštol Pavel už v těch 50. letech korinským psal, a tady budu citovat z toho jeho prvního listu. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Pohleďte na izraelský lid. Nespojuje ty, kteří jedí oběti společenství oltáře? Co tím chci říct? Že pokrm obětovaným modlám něco znamená? nebo že modla něco znamená? Nikoli. Nýbrž to, že pohané obětují, že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stole páně i na stolu démonů. Chceme snad popudit pána k žárlivosti? Jeste všechno, co se prodá v mastných krámech a pro své svědomí se nepotřebujete na nic ptát. Kdyby vám ale někdo řekl, toto bylo obětováno božstvům, nejeste kvůli tomu, kdo vás na to upozornil a pro svědomí. Nemyslím vaše svědomí, nýbrž svědomí toho druhého. Proč by moje svoboda měla být souzena cizím svědomím? Jestliže něco přijímám vděčností, proč mám být odsuzován za to, zač dám díky? Ať tedy jíte či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno čiňte k slávě Boží. Problémem tedy té tyatyrské církve mohlo být i to, jak a nakolik se spolu podílet na fungování těchto různých místních cechů, organizací a kultů, bez toho, že by to bylo vnímáno jako tichý souhlas křesťanů s tím jejich křesťanským, nebo možná až protikřesťanským duchovním založením. Kristova výtka a hrozba Jezábela a jejím následovníkům ukazuje, že Boží syn hledí na srdce a do nitra člověka a stejně tak mají i Kristovi následovníci hled do nitra věcí, kterých jsou účastni. Zda tyto věci svědčí o Hospodinu a Ježíši Kristu jako o Mesiáši, anebo jsou proti ním v opozici. Těch prvních se pak mají křesťané zdržet, těch druhých potom se mají zříci, i když by to třeba znamenalo nějakou osobní újmu. V případě těch cechů, v okamžiku, kdybyste se vlastně vymanili z té cechovní soustavy, dostáváte se do velmi nevýhodné pozice, ať už jako řemeslník nebo jako obchodník. Pokud jde o zcela světské věci, pak tedy ve smyslu slov apoštola Pavla se má křesťan držet svého svědomí, i když s uvedenou výhradou možností zříci se i těchto věcí, pakliže by to někdo jiný pokládal za zásadní problém. Klíčovým poselstvím tedy, jak pro církev v Tyatyrech, tak vlastně i pro nás dnes, je to pavlovské, ať jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno čiňte ke slávě Boží. Tímto pak lze poměřovat naše konání ve světě a církvi a to je takový vlastně Boží pohled na celou záležitost. Tolik tedy naše dnešní návštěva v křesťanských církvi v Malé Asii. Než budeme mít možnost k modlitbám, a zpívejme ještě společnou píseň 372. Píseň 372 z našich křesťanských kancionálů. Srdce k srdci spěšte spolu. Nyní tedy mám možnost k modlitbám, poprosím o dvě modlitby z pléna. Pane Ježíši Kriste, ty jsi tím, kdo sleduje svoji církev, ty jsi tím, kdo za ní zemřel, ty jsi tím, kdo jí má ve svém srdci, kdo usiluje o její dobré. A přesto je tato církev mnohokrát zatlačena do různých koutů, je podrobena různým mocnostem jiným, musí se vypořádávat s těžkými situacemi. Děkujeme za to, že i z toho můžeme čerpat naději, že můžeme vidět, že ty jsi neopustil, že ty jsi k ní dál mluvil, ty jsi s ní pracoval. Ať už to bylo v tom století poté, co jsi odešel ke svému otci, i v těch stoletích ostatních, i v našem, tom minulém století, i v tom současném. Takže žijeme ve světě, který je často zmatený, ve kterém se sami dost často nevyznáme. Děkujeme za tvoje slovo, děkujeme za to, že nám dáváš svého ducha, abychom mohli vidět do hloubky věcí, nezůstávat na povrchu, ale abychom dokázali rozeznávat. Děkujeme za to, že nás vedeš, že můžeme si být jistí, že ty jsi ten, kdo má všechny věci pod kontrolou, že můžeme vidět, že ty jsi ten, kdo vyhrál a kdo znovu přijde. Prosíme tě o milost, prosíme tě o roztek lásky, prosíme o moudrost, abychom dokázali žít na tomto světě, dokud ty nepřijdeš, abychom ti dokázali být věrní a dokázali tě stále milovat. Amen.
Amen.
Můžete se posadit? Jenom v rychlosti připomenu některá zborová oznámení a asi tak to nejzásadnější, že jste všichni zváni do všech našich společných shromáždění. To nejbližší tedy bude v neděli v 10 hodin, kdy nám poslouží službou bratr kazatel Bronislav Matulík a potom to už neděli o 17:30 večer bude hostem i na večírku a představí nám osobnost Eliho Wiesla. Tak to je asi tak z těch ještě příští biblická hodina, to má, myslím, bratr kazatel Asoni. A opět se budeme zastavovat nad heidelberským katechismem. Pro ty, kdo jste tam ještě nebyli, kdo jste neslyšeli, tento výklad je velmi zajímavý, doporučuji. Ostatní oznámení si potom můžete přečíst na nástěnce. A ještě než se rozejdeme a než vyprosíme si Boží požehnání, i po zbytek tohoto dne a týdne. Zpívejme poslední naši společnou píseň, píseň 536. z našich kancionálů. Už ta samotná píseň je prosbou o požehnání, tak jak ji sestavil Jan Amos Komenský. Tak zpívejme společnou píseň 536. Staňte prosím ke slovu požehnání a vyslání. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nech pozbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Amen. Pán s vámi.